Contează, contează foarte mult, tonul face muzica, nu? Când, dacă este dat un ton foarte clar, răspunsul este bun. La mine în sat, nu știu cum s-a întâmplat odată la cor, dirijorul a dat un așa fel de ton, încât o parte din cor a înțeles că e vorba despre o anumită cântare și altă parte din cor a înțeles că e vorba despre o altă cântare. Și la tonul lui acesta confuz, au pornit două cântări deodată în cor. În viața mea n-am auzit așa ceva, prima dată când am auzit. Și după aceea se îmbrânceau între ei oamenii că nu știa care să oprească, nu știa cine este core. Fiecare se uita la ăsta, la altul și spunea, taceți-mă, adică e cântarea noastră. Nu, de unde e a noastră? Așa a zis. Până la urmă, sărmanul i-a oprit, a reușit să-i oprească pe frați. Se întâmpla chestia aceasta și la un mare eveniment, cum ar fi inaugurarea bisericii. Adică un ton confuz dă o muzică confuză. Așa și scrie Scriptura. Dar ați observat în seara aceasta că a fost adresată Domnului Hristos o primire, a fost făcută o primire în stil pentecostal, când au cântat frații ăștia aici, au cântat convingător și după aceea voi toți ați zis amin tot în stil pentecostal, că știți de unde știu? Că v-am ascultat serile trecute, amin, amin, așa, ca mâța. Acum, în funcție de tonul care a venit, bum, ați răspuns și voi. Da, așa este. Suntem victima tradițiilor. Așa am pomenit. Nu mai spunem de cei care zic că așa am pomenit. O, nu e pe pomenite. Ba da, mă, e pe pomenite. Noi așa am pomenit, să zicem. Da. Dar dacă am vrea să învățăm cum se răspunde lui Dumnezeu, ar trebui să mergem într-un stadion la un meci de fotbal. Acolo ar trebui să mergem și acolo să vezi răspuns, măiculiță, când dă ăștia gol. Acolo să vezi răspuns. Oare Domnul despre care vorbim noi și ce vorbe mari spunem noi despre Domnul să însemneze pentru noi sau manifestarea noastră față de slava lui Dumnezeu să fie mult mai jos și mai josnică uneori decât se întâmplă așa? Unii care la adunare aici sunt așa de tăcut să-i vedeți la televizor când joacă, care mai acum, Steaua, Dinamo, nu mai știu. Era unul săracu bolnav de inimă și am vorbit cu el, un frate, era bolnav de inimă, am spus, mă, să nu mai vezi meciuri, că te-am văzut odată, ai îngălbenit frățioare, era poate mor de inimă acolo la televizor. Adică omul participă din tot sufletul. Nu este nici seriozitate, nici demnitate acest încropit față de Dumnezeu. Nici nu este bună o mâncare din aceasta așa sleită. Ori e rece și e o înghețată, asta nici nu e bună altfel. Ori dacă nu, o ciorbă fierbinte, nu? Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne-a fost dat în Domnul Hristos ca în această seară să fim prezenți aici. Tot mai mult circulă în media definiția imbecilității. Ce însemnează să fii imbecil? Imbecil este un om care combină totdeauna aceleași lucruri și speră să obțină un rezultat diferit. De fiecare dată. Unul care nu ține seama de experiența istorică a milioane de oameni care au luat-o pe același drum, au făcut aceleași fapte și au ajuns la aceeași destinație, o ia și el pe aceleași drum, face aceleași fapte și el speră să ajungă la o altă destinație. Suntem căzuți în acest fel de stare a minții și sufletului nostru atunci când ochii noștri văd istoria de mărturie, Scriptura lui Dumnezeu inspirată, stă martor pentru aceasta și noi totuși îndrăznim să facem lucrul acesta sperând că noi o să fim o excepție. Cu noi nu se va întâmpla așa ceva. Și ce de oameni, ce de excepții din acestea au sfârșit în mod ordinar, pentru că lucrurile duc în același loc. Aceleași elemente combinate în aceleași condiții dau același rezultat. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să ne ocupăm de ceea ce a fost anunțat în titlu foarte frumos de cei doi prezentatori ai noștri. Ați văzut că ei prezintă aici într-un fel de duete, foarte muzical felul cum vorbesc ei. N-au fost aleși la întâmplare. Ne bucurăm. Ei ne-au spus că în seara aceasta o să învățăm despre cumpărătorul de iluzii. Ce să fie aceasta tradusă în viața noastră de fiecare zi? Nimic altceva decât ce am învățat noi aici în sabat la 11, la Odiseea a cumpărat iluzii. Ea a cumpărat iluzii pe care le consideră realitate. Am avut un tânăr în zona noastră care a avut o problemă mentală și el, în mintea lui, el conducea o mașină. El a alergat mii, nesfârșite mii de kilometri conducând mașina aceasta și punând în viteză și tot așa. Și mii de... El trăia în lumea lui. Altădată am mers la o evanghelizare în orașul Ineu și o grămadă de oameni era acolo la ușă și nu se putea intra și mi-a spus cineva, știți ce am pățit în seara? Să vedeți că înăuntru acolo unul mugește ca un bou, săracul este bolnav și el crede că e bou. Și mugește, e ceva de groază. Vedeți ce se poate face, dar trebuie să dați afară neapărat că tulbură seara. M-am apropiat de, era mama și cu fiul. Fiul avea în jur de 17 ani. Și fiul, într-adevăr, scotea aceste sunete neomenești din el, știu. Și mama, când m-a văzut că mă apropii, speriat, a început să tremure. Nu ne dați afară, vă rog să nu ne dați afară, vă rog să nu ne dați afară. Eu nici nu aveam această intenție. M-am așezat lângă el și m-am rugat pentru el. Și a fost cu minte toată ora. Mama lui a spus la sfârșit, zice, nici noaptea nu tace, cum o fi tăcut în seara asta? Și a tăcut. Pentru că Duhul lui Dumnezeu știe să ne spună, taci. Și tace în noi. Dar, iluzie. Cea mai sumbră tranzacție care s-a făcut vreodată undeva este cea raportată în Matei, capitolul 26 și de aici versetul 14. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ascultați tranzacția acum. Ce vreți să-mi dați ca să vi-l vând pe Iisus? Să-l dau în mâinile voastre. Și ei au cântărit 30 de arginți. Ce vreți să-mi dați ca să-l vând pe Iisus? S-a pictat, a fost opere pe seama acestui groaznic moment al vânzătorului care vinde pe Iisus. A fost pictat un chip hidos, ceva groaznic. Dar vă întreb, noi ăștia frumoși cu cravate, cu costum, domnițele îmbrăcate așa frumos, noi ăștia nehidoși, nu cumva facem același fel de tranzacții? Nu cumva, nu pe 30 de arginți, dar pe altceva. Nu cumva și noi facem această tranzacție. E bine să știu exemplul acesta, dar dacă rămân doar cu exemplul acesta și îmi privesc fața firească, naturală a mea în această oglindă și uit îndată cum sunt, degeaba am citit, nu mi-a ajutat la nimic. Doamne, pe ce spune omul ăsta aici? Risc și cred că sunt înclinat să spun în dreptul anumitor lucruri. Și nu e nimeni în viața căruia nu s-a întâmplat așa ceva. Clar, la o intersecție undeva am vândut pe Dumnezeu, am știut că e rău ce fac, am ales răul, am ales un preț pentru lucrul acesta. Și am sperat că lucrurile să iasă altfel. Dar ce poate să iasă dintr-o tranzacție în care prețul este sănătatea ta? Cu prețul sănătății faci ce faci. Ce poate să iasă din treaba asta? Păi n-are ce să iasă decât boală. Boală, suferință. Altceva nu poate să iasă, dar sper, există această speranță neinspirată de Dumnezeu, această nădejde înșelătoare, cum că e posibil să-ți cheltuiești sănătatea, să faci un lucru cu prețul sănătății tale și să rămâi totuși sănătos. Există această absolut nefundată speranță, nu are niciun fel de temei ce gândirea aceasta că atunci când îți atași sănătatea, mănânci ce nu trebuie, trăiești cum nu trebuie, umbli cum nu trebuie și aștepți totuși să iasă altceva din ea. Această speranță, aș numi eu, dar este mai degrabă o iluzie, este o înșelăciune teribilă, mai devreme sau mai târziu își spune cuvântul. Este limpede ce va ieși dintr-o tranzacție pe care o face cineva cu prețul vieții. Vine moartea, ce poate să vină altceva? Dar un om își riscă viața, speră să iasă bine. Ce poate să iasă dintr-o tranzacție în care un om pune la mijloc sau pune gaj familia lui? El nu are timp pentru familia lui, el nu are suflet pentru familia lui, el nu se bucură de familia lui și el nu are niciun fel de interes acolo pentru că toate sunt absorbite în altă parte. Ce te aștepți să iasă din așa ceva? Nimic altceva decât să pierzi familia. Este o reacție atât de naturală. Și unii oameni sunt atât de înșelați în privința aceasta încât speră să intervine Dumnezeu în vreun fel. Exact cum vorbeam aseară despre adulterii din Uganda. Ei se expun bolii SIDA și ei speră să nu ia boala că Domnul îi păzește. Ei sunt creștini, se numesc creștini aceștia. Cele mai multe dintre victime sunt creștini. Și ei speră să calce pe terenul acesta al satanei și să se întoarcă de acolo între ei, să nu li se întâmple nimic. Și milioane și milioane sunt culcați. De aceasta, nu de boală sunt culcați, ci de concepție. Problema lor nu este desfrâul, ci problema lor este concepția că un om se poate expune unui astfel de lucru și poate să rămână neafectat. E concepția aceasta la mijloc. Niciodată n-ar avea loc aceste tranzacții în care un om își pune la mijloc sănătatea sau familia sau viața sau credința în Dumnezeu la un moment dat. Niciodată aceste tranzacții nu ar avea loc dacă nu ar fi plantat în creierul nostru acest teribil virus al unei încrederi nejustificate. Pe ce te rezi, înfrățioare? Când tu ți expui viața și sănătatea, riscând aceste lucruri nebunește, orbește și sper să scapi cu ele întregi la urmă. Pe ce te rezi? Dumnezeu nu ți-a dat vreo garanție în domeniul acesta, ci ți-a spus să nu calci pe drumul ăsta. Dacă vrei să fii fericit, te întreabă în Biblie. Dacă vrei să fii fericit, nu o lua pe drumul acesta. Tu vrei să fii fericit, dar vrei să o iei și pe drumul ăsta, știi? Cineva ți-a spus ție că tu poți să mergi și pe drumul ăsta și să fii și fericit în același timp. Și păcatul dă adicție. Păcatul este un drog. E un teribil drog. Drogul este probabil cel mai potrivit simbol pentru acțiunea păcatului în viața noastră. El dă adicție. După ce un om păcătuiește odată, simte nevoia să păcătuiască din nou. Cum împreună vorbeam la sala palatului, cine bea apă de mare în speranța că își potolește setea, nu numai că nu își potolește setea, își creează o sete cumplită de 5-7 ori mai groaznic decât a avut înainte. Așa este păcatul. De multe ori noi credem că putem să potolim setea de păcat prin păcat. Un om desfrânat crede că dacă a găsit pe cineva cu care să desfrâneze, se potolește. După ce a desfrânat, păcatul din el se ridică și mai violent împotriva lui și trebuie să meargă și mai departe, și mai greu, până când bietul om pierde în mizeria și suferința lui teribilă. Păcatul nu potolește setea de păcat. Dimpotrivă. El lucrează și mai adânc, și mai greu, și mai departe. Oricine merge pe drumul acesta. Știți care este filozofia drogatului? De ce mor drogații? Ei iau doză din ce în ce mai mare, pentru că vor să vadă cât de mult se pot apropia ei de moarte și să nu moară. Și într-o zi se apropie atât de mult încât nu se mai întorc înapoi. Ascultam o tânără și ea își povestea viața ei cumplită în acest domeniu. Credeți-mă, nu sunt interesat și nici speriat de drogul pe care le-a cineva sau de faptul că bea cineva sau desfrânează cineva. Chiar nu mă interesează acest lucru. Pe mine mă interesează de ce ajunge un om acolo. Degeaba îi iei unui om sticla din mână și tot îi predai cursuri anti-alcool și anti-fumat și anti-drog și anti-sex și anti... Tot îi predai. Degeaba faci lucrul acesta dacă nu ai stins cauza problemei. Un om face acest lucru sau altul dintr-o anumită cauză. Și fata aceasta explica ce s-a întâmplat cu ea. Prima dată când a luat drogul a fost ceva inimaginabil.
Și după aceea a încercat de zeci, sute mii de ori până când creierul i-a ajuns spongios, i-a mâncat creierul de vie, arăta ca un cadavru care încă vorbea. Toată viața ei de drog, ea a încercat să retrăiască acea senzație de prima dată. Niciodată nu se mai poate așa ceva. Pentru că odată cu această primă senzație, este distrus mediul. E diferență mare și nu aș vrea să intrăm, este un alt traseu acesta, dar este diferență mare între orice senzație pe care o încercăm pentru prima dată, ea vine pe un teren nelucrat. Pentru prima dată și din clipa aceea s-a distrus niciodată senzația aceasta, nu mai poate să fie prima senzație. Dar diavolul îl duce pe un om, cum merg câinii ăștia la pol care trag de sănii, ca să-i biciuiască, să-i alerge, să tragă de sanie, agață un băț așa în fața lor cu o bucată de carne și aleargă sărmanii nebuni să ajungă să prindă bucata asta de carne, care niciodată nu o vor prinde. În timpul ăsta trag sania. Și la fel se întâmplă cu păcatul acesta. Aleargă și aleargă și aleargă un om pe drumul acesta până piere. Iubiții mei, aceasta este vânătoarea sau comerțul cu iluzii. Ce diferită este însă viața cu Dumnezeu? Aș dori să ne ocupăm în această seară de nu de ceea ce a făcut omul acesta și de ce am făcut noi, ori de câte ori am dat la spate pe Domnul, ne-am făcut că nu-L vedem, ne-am făcut că nu-I auzim glasul când a spus nu face lucrul ăsta. Și l-ai făcut totuși. Când ți-a spus fă lucrul ăsta și nu l-ai făcut. Și când te-ai gândit după aceea, mă, și mi-a venit în minte să fac treaba aceasta. Aș vrea să nu discutăm despre ce a făcut omul ăsta cu cei 30 de arginți ai lui, ci mai degrabă, sau cei 30 de arginți ai noștri într-o formă sau altă, ci cum de-a ajuns omul ăsta aici? Unde s-a născut în sufletul acestui om așa gând să vinzi pe Dumnezeu pe bani? Probabil că o să fiți puțin tulburați când am să vă spun că acest lucru s-a produs în prezența lui Iisus. Așadar, cineva care este în biserică sau cineva care predică așa cum predic eu cuvântul sau cineva care este toată viața cu numele Domnului pe buzele lui și chiar este angajat în lucrarea aceasta, nu e obligatoriu ca omul acesta să aibă și în inima lui pe Iisus. El are faptele acestea exterioare, activitățile lui sunt legate de Iisus. Omul acesta, Iuda, ocupa o funcție destul de complicată, aceea de trezorier, în echipa lui Iisus. Omul ăsta mânca la masa lui Iisus, omul ăsta a ascultat predicile în direct ale lui Iisus. Întrebarea lui Dumnezeu, ce mai puteam face pentru omul ăsta? Credeți că puteam să mai fac ceva? Nu, niciodată cineva nu a dat sau nu va da vreun răspuns la această întrebare. Acolo s-a petrecut totul. Așadar să nu se rezeme nimeni pe religia lui, că eu sunt nu știu ce și eu sunt nu știu ce. Frate, asta nu înseamnă chiar nimic. Dar chiar nimic nu însemnează. Poți să fii tu la masa lui Iisus, unul dintre cei 12 apostoli să fii. Dar dacă n-ai primit pe Iisus în inima ta, dacă nu ți-e sufletul deschis și sincer cu Iisus, dacă nu ți este prieten Iisus, dacă nu ți-e inima lipită de El, tu nu ești creștin, tu ești un actor care trăiești în biserică sau pe lângă biserică sau în activitățile bisericii, faci tot felul de lucruri. Nu se arată nicăieri vreo mișcare pe care ar fi făcut-o Iuda care să fi intrat sub critica apostolilor. Nicăieri. Activitatea omului ăstuia a fost fără reproș. Dar în timp ce în afara lui se întâmplau toate aceste lucruri, ce se petrecea în mintea acestui om? Ce punea la cale omul ăsta? În timp ce era la masa lui Iisus, în timp ce îngrijea de cumpărat pentru frați, pentru mese, pentru tot felul de lucruri, ce se petrecea în mintea lui? Omul ăsta care era cu Iisus, care umbla cu el, pentru omul ăsta cine era Iisus? Ce simțea el în sufletul lui pentru Iisus, cu adevărat? Pentru că mai devreme sau mai târziu, judecata lui Dumnezeu se va face după ceea ce este ascuns. Fie bine, fie rău, nu contează. După ceea ce este ascuns. Nu va fi judecat nimeni după anii lui de predicare aici la Amvon sau după anii lui de venirea pe scaunul acestei biserici. Nu, nu va fi judecat după aceasta, ci va fi judecat după ceea ce este în inima lui pentru cel despre care el vorbește și predică. Aceasta judecă Dumnezeu. Care sunt lucrurile care te ard? Întreba pastorul Stanley de une zi. Ce te arde cel mai tare? Mântuitorul spunea, am un foc, mă arde. Care ți-e focul, Doamne? Păi focul meu ar fi să nu pierd pe niciunul. Și să raportez tatălui, tată, n-am pierdut pe niciunul afară de Piu Pierzării, pentru că el a ales lucrul acesta. Ce te arde? Ce l-ardea pe omul ăsta care era în slujba lui Iisus? Era la masă. Pe el îl ardea cel mai mult mândria și eu lui. Ați auzit ce satanisme se petrec în unele biserici, dar nu la voi. Aici, cu ocazia așa numitelor alegeri, ce de diavol se împungă acolo care să fie pe locul 1, își corup copiii să-i voteze, familii, trag sfori, dau bani, tot felul de mișelii inimaginabile se petrec și mișei ajung la conducerea bisericilor, pe căile acestea. De ce? Pentru că pe omul ăsta asta l-arde. Când a ieșit Iuda și a făcut tranzacția asta? Păi știți când a ieșit? În momentul când Iisus a spus ce a făcut femeia asta va fi predicat în toată lumea. Oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut femeia aceasta. Mă gândeam altfel, zice el. Mă gândeam că oriunde se va predica Evanghelia, se va spune cine am fost eu, că dacă nu era trezorierul să ne dea bani, noi nici nu aveam acum adunarea aceasta aici, nu? Mă gândeam că despre mine este vorba. Aceasta a pus capac mândriei lui luciferice și înălțării eului lui și a ieșit afară și a făcut tranzacția aceasta. De toate l-a iertat pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus care stătea lângă el, de toate l-a iertat, dar de rănirea mândriei lui n-a putut să-l mai ierte și l-a condamnat la moarte pe Mântuitorul. L-a vândut. Care e lucru care te arde, frățioare, până la urmă? Pentru că ar fi bine să ne uităm în oglindă, să ne privim fața în oglindă. Nu? Oricum se va întâmpla lucrul acesta. Oricum fiecare ființă umană va sta în fața raportului vieții, un raport care este scris cu exactitate înfricoșătoare și nu poate nimeni să conteste cel mai mic detaliu din acest raport. El, numai Dumnezeu din cer ar putea să consemneze lângă fapta mea ce motiv am avut, ce scop am avut, ce intenție am avut și să cântărească în balanța sanctuarului său ceresc aceste lucruri. Asta înseamnă judecata. Dumnezeu va cerceta care au fost lucrurile care au mânat sufletul. Ce te-a ars? Ce te-a făcut creștin? A venit o doamnă într-o zi și a spus, zice, eu aș vrea să fiu botezată. Dar de ce, doamnă? Că zic că dumneavoastră știu că sunteți botezată în biserica unde ați fost, de ce vreți să vă mai botezați iarăși? Frate, zice, eu nu m-am botezat. Nu v-ați botezat? Ba da, zic, eu știam că la 16 ani v-ați botezat. Frate, eu nu m-am botezat, eu m-am scăldat. Dar de ce v-ați scăldat? Păi am vrut să mă amărit cu soțul și am făcut și o trambulină ca să mă pot mărita. N-am avut, frate, niciun fel de... Sufletul meu n-a fost unde era trupul meu. Ce făceam eu acolo înaintea oamenilor nu corespundea cu ce era în inima mea, alt interes am avut. Îmi dau seama de nenorocirea pe care am făcut-o. Astăzi vin și aș vrea să-mi predau viața cu adevărat lui Dumnezeu. Și și-a predat viața. I-am ascultat cererea. Iubiții mei, luciditatea aceasta și transparența aceasta este atât de necesară, pentru că oricât am băgat capul în nisip cu privire la viața noastră, mai devreme sau mai târziu, va trebui să confruntăm realitatea. Niciun struț nu rămâne pentru totdeauna cu capul în nisip, afară dacă e mort. Dar altfel va trebui să scoată capul din nisip la un moment dat. Oricare. Și să privească viața în față. Ce-mi dați, spune el? Isaia întreabă în capitolul 29 cu versetul 15. De ce cântăriți argint pentru ceva care nu satură? Adică, ai văzut până acum ce s-a întâmplat? Ți-ai urmărit firul vieții tale? Ai văzut ce se întâmplă? Ai văzut unde duce? Ai văzut și experiența altor oameni? Și dacă ești om înțelept, înveți de acolo. Dacă nu ai acest IQ, această înțelepciune ca să poți să înveți din ce a făcut, s-a întâmplat aproape de tău, atunci intri personal într-o astfel de experiență și trăiești această experiență chiar pe pielea ta. Și ai văzut cu ochii tăi ce se întâmplă. De ce te întorci înapoi acolo iarăși și iarăși, gândindu-te că se întâmplă altceva? Chiar râdeam cu niște prieteni aseară că zic, domne, ăștia mănâncă, ne spune să mâncăm pește, eu sunt cu pescuitul, n-ajung la el. Ăștia ne spune să mâncăm pește că ajută la creier, la memorie. Păi peștele are cea mai proastă memorie dintre toți. Cum o fi ajutând ăsta la memorie? Nu știu. Zic, și eu vă dau un exemplu. Eu vă dau un exemplu clar. Eram pe malul lacului Michigan și un prieten al meu a prins un somon din ăsta de vreo 18 kg. Și eu eram leneș, dimineața mai mult adormit, am luat repede minciogul și eu îl am luat din apă. Și, dar de lene, în loc să mă duc cu el mai departe, l-am pus chiar lângă malacolea. Pe cum a atins pământul ăsta, când a zburat odată în sus, i-a smuls undița cu totul și dus a fost. Și să nu vă spun ce mutră avea prietenul ăsta al meu. Și eu cum arătam ca un cățel plouat, că nici nu știam ce să zic. Dar ce credeți că s-a întâmplat? Omul n-a zis nimic, săracul. A înghițit. A aruncat din nou undița, departe în larg, și în 3 minute un alt pește era în cârlig. L-a tras afară, l-am luat cu minciogul, l-am dus mai departe, când mă uit era același. Avea cârligele care se ruseseră înainte la asta, le avea agățate de acolo. Și mă uitam la el și îmi venea să zic ca doctorul Petrescu de la Târgoviște, prost ești, domne, extraordinar, zic. Cum mă, n-ai învățat nimic? Adineaori ai trecut pe aici. Cât te-a alergat ăsta toată apa și te-a tras ăsta afară și te-a... Vai de capul tău până ce ai trecut. Adineaori te-a scos afară. Ai scăpat din nenorocirea aceasta. Ce ai căutat, mă, iară tot acolo? Când ai văzut ce ți s-a întâmplat, ce ai căutat iară tot acolo? Dar Biblia scrie că omul se coboară uneori la nivelul acestor pești. Atât îi e mintea. O ia din nou pe acolo și o ia din nou pe acolo. E momentul să ne întrebăm în seara aceasta. Ne-a creat pe noi Dumnezeu când El nouă ne-a dat stăpânire peste peștii mări. Nu ne-a spus să fim ca peștii. Peștii n-au minte. Zice că au memorie de câteva secunde. Atâta ține, durează memoria lor. Uită tot și o ia de la capăt. Ceea ce s-a întâmplat. Pe când nouă Dumnezeu ne-a dat altfel de minte. Iubiții mei, viața este o tranzacție și este o suită de tranzacții. În permanență luăm decizii. Selectăm, asta facem, asta nu facem, asta iau, asta nu iau. În permanent suntem în acest climat de a lua decizii. Cât de însemnat trebuie să fie un element care ne lipsește întotdeauna din aceste tranzacții? Cât de însemnat trebuie să fie lucrul acesta? Încât fără el, întotdeauna vom alege răul și vom merge rău. Ce frumos este glasul lui Dumnezeu care spune: urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va spune, iată drumul, mergi pe el. Când vrei să plătești argint, ați văzut în prezentarea noastră de la început, arată câte miliarde se cheltuiesc pe droguri ilegale. Îi dă unul și ia altul și pleacă mai departe. Omul își cumpără boala și moartea cu banii lui. Măcar dacă ar veni gratis, le mai și plătești după una și alta. Cum se întâmpla în crudul Irak și în Coreea. Am un prieten irachian care locuiește în oraș cu mine acolo și mi-a spus, știi prin ce am trecut noi? Deci stăteai la gard, asta de vorbă mama cu cineva la gard. După o convorbire simplă în care cineva a oftat. De viața care era în țară, a oftat. După câteva ore, femeia aceea a dispărut. N-ai voie să oftezi acolo. Sub o așa dictatură, n-ai voie să oftezi. Ești obligat să fii fericit sub o așa dictatură. Și știți
După câteva zile ce s-a întâmplat, a venit la ușă poștașul cu o hârtie, trebuie să plătești 6 ceva, nu știu cum se numește moneda lor acolo, dar pentru ce să plătesc? E glonțul cu care a fost împușcată maică ta. Trebuie să plătești glonțul. Și de spaimă plătești glonțul. Acum, noi nu suntem sub niciun fel de dictatură. Dar cum de-am ajuns să ne cumpărăm boala și moartea cu banii noștri? Cum de-am ajuns să plătim glonțul cu care suntem împușcați? Otrava cu care suntem otrăviți? Cum de-am făcut lucrul acesta? Am adus în casă un obiect și ne-am bucurat de el. Am cumpărat un computer nou. Foarte frumos, felicitări! Dar ai auzit povestea calului troian? Ăștia au băgat calul troian înăuntru și era plin de inamici. Au coborât noaptea, au deschis porțile cetății. Cetatea a fost trecută prin foc și sabie. Ai auzit povestea calului troian? Mi-au luat plasmă. Hai, foarte frumos. Scrie jos acolo pe el un bilețel, calul troian. Scrie acolo. Pentru că pe calea aceasta intră în casa ta nu numai ce vrei, ci și ceea ce nu vrei. Și tu trebuie să știi acest lucru. Este una, într-un fel umbli, într-un loc pe care scrie. Am fost cu fiica mea și cu soția săptămâna trecută și ne-a scris clar, atenție, șerpi otrăvitori în zonă. Fiți foarte atenți. Păi mergeam pe potecă și eram foarte atenți că te face vreunul atent pe la călcâie și în clipa aceea e prea târziu să mai poți să mai fugi undeva. Într-un fel mergi când știi că scrie atenție lucrul ăsta și altfel mergi când nu știi că există. Te plimbi pur și simplu prin valea morții. În cartea Proverbelor, ce am învățat noi la studiu biblic aici, spune că oamenii ăștia care o vizitează pe femeia asta, numită nebunia, oamenii ăștia sunt în valea morții și problema nu este că sunt în valea morții. Problema este că nu știu că sunt acolo. Ei nu știu că sunt acolo. Și acolo benchetuiesc și acolo se... Și ei nu știu că ei sunt în valea morții. Ceea ce ne cheamă pe noi cuvântul lui Dumnezeu, întrebarea la care ne cheamă să răspundem, nu este, nu cheltuiți argint, nu cumpărați lucruri care nu satură, ci care omoară, ci Domnul întreabă, de ce faci treaba asta? De ce faci? Noi suntem oameni crescuți în sistemul a face și a nu face. Rare ori ne întrebăm de ce facem ce facem și de ce nu facem ce nu facem. Dar Domnul ne întreabă acest lucru. De ce faci așa ceva? De ce cântărești argint pentru ceva care îți distruge viața? Și știi unde duce drumul acesta. Dar și aceasta are o explicație. Însemnează că ești un om fără speranță. Ești un om care nu crezi că ești iubit de Dumnezeu și care nu crezi că El ți-a pregătit un viitor și o nădejde. Și atunci te refugiezi în aceste iluzii. Cumperi de pe piață iluzii. Fie ca biserică sau ca individ. Laodiceea a cumpărat aceste iluzii de undeva. Ea a găsit marfa aceasta. Și nu numai că le-a cumpărat, dar le-a și luat. Dovadă că stă singură și spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, să vezi cine sunt eu, să vezi ce fac eu, să vezi ce am eu. Și Mântuitorul privește și spune, tu zici aceste lucruri, dar tu nu știi că nu e deloc așa. Auzi pe câte unul că a murit. Cum să moară ăsta, măi, dar era sănătos tun? Cum să moară bietul omul ăsta? Păi era sănătos tun, da, dar nu chiar tun. Adevărul nu era acesta, era aparența numai. Și Mântuitorul avertiza oamenii din vremea lui, nu vă rezemați pe aparențe. Principala noastră frică și grijă este să nu audă lumea, să nu vadă lumea. Păi chiar dacă aude, n-aude și nu vede astăzi, o să audă și o să vadă mâine. Nu e niciun fel de... Mai devreme sau mai târziu, ceea ce s-a făcut la întuneric se va striga de pe acoperișul caselor.
Câte păcate n-ar fi fost comise dacă noi nu am fi crezut pe diavol când a zis, eu te ascund, nu o să știe nimeni. Datorită credinței acesteia, am crezut lucrul acesta și am făcut pasul acesta. Fii deschis cu Domnul și spune adevărul, chiar dacă ai fi Iuda și chiar dacă în mintea ta s-au ridicat gânduri criminale cu privire la persoana Mântuitorului, chiar dacă vrei să te întorci de la Dumnezeu, vrei să nu mai crezi în Dumnezeu, vrei să devii ateu sau demonizat sau orice altceva pe pământ, vrei să alegi să fii spiritist sau desfrânat, nenorocit, pervers, în ultimul hal, nu, e de neimaginat ce se poate ridica și ce poate colcăi și clocoti în acest suflet de om. Indiferent însă ce ar fi la mijloc, fii deschis cu Domnul și spune-i ce se întâmplă. Spune-i ce se întâmplă. M-a copleșit asta mica mea, mică e mare, e fată mare acum. Dar când era mică, îmi dă telefon, eram la o evanghelizare în Chicago, îmi dă telefon. Ies în pauză și răspund. Da, Tina, ce s-a întâmplat? Tată, mi-a trecut un gând rău prin minte, ce să fac? Și zic, dă-i drumul, o fată, să treacă mai departe. Ce treabă ai tu cu el? Lasă-l să treacă în drumul lui, să ducă la destinația acolo unde este. Gata, tată, da. Dar n-am închis bine telefonul, că m-a fulgerat în inima și o întrebare a urcat imediat în conștiința mea. Tu tot așa discuți cu Dumnezeu? Tu îi spui? Doamne, mi-a trecut un gând rău prin minte? Cine se ascunde, spune cartea Proverbelor, nu propășește. Arată acolo ce tensiune mentală este pe omul care urăște, dar pretinde că zâmbește. Ce rupere de minte, schizofrenia se numește, rupere de minte, când tu urăști pe cineva, dar pretinzi că nu. Cine își ascunde fără de legea, nu propășește. Și chiar dacă, spune în cartea Proverbelor, ar înneca sau ar învălui ura în prefăcătorie, nu va ajunge nicăieri. Da, parcă, nu știu, ți-e greu, nici la adunare aici nu poți să mai spui ceva, că dacă spui să se roage pentru tine, auzi în piață, băi, ce nenorociuri aveau ăștia în familie, mă, a zis să ne rugăm, ia să ne interesăm, să o punem pe asta, pe vârfitoarea, să afle ea, că ea ne spune imediat ce se întâmplă acolo, știi? Ți-e frică să mai spui chestia aceasta. S-a întâmplat, se întâmplă chiar în familie. Dar s-a întâmplat cuiva să-și deschidă sufletul lui Dumnezeu și să fie vândut după aceea? Ați văzut undeva ca tu să vii la Dumnezeu, să-i spui adâncul sufletului tău și după aceea Dumnezeu într-un vis să-i spui altuia, știi ce mi-a zis ăsta? Niciodată așa ceva. Mi-e și rușine să vorbesc despre lucrul acesta. Copilul meu își deschide sufletul la mine. Eu cum îmi deschid sufletul înaintea lui Dumnezeu? Ce frumoasă este comuniunea cu Dumnezeu! În capitolul 46, cu versetul 6, Isaia spune, vai de oamenii care își ascund planurile, și ascund planurile de Dumnezeu. Am înțeles că ai un plan, nu? Foarte bine, toată lumea are un plan. Vorba lui Cioran. Deci s-a demonstrat că viața nu are niciun fel de sens, dar se întâmplă cumva că fiecare persoană găsește un sens în viață. Toată lumea are un plan. Și tu ai un plan. Ai supus planul tău lui Dumnezeu. I-ai spus ce plan ai, ce vrei să faci, dar în detaliu. Chiar dacă vrei să faci o nenorocire, chiar dacă e un gând murdar sau dacă este o faptă murdară, vino cu ea la Domnul și o spune. Primii noștri părinți au păcătuit în faptul că n-au cerut cuvântul lui Dumnezeu pentru experiența în care intrau ei. Știi ce avem de gând, Doamne, vrem să mâncăm din pomul ăsta. Vreau să fac fapta asta, vreau să merg pe drumul acesta. Doar să-i spui lui Dumnezeu, doar să-i spui și în timp ce îi spui, moartea moare în tine. Diavolul fuge, numai să-i spui, doar să-i spui. Asta e tot. În procesul ăsta, până ai terminat de spus lui Dumnezeu, ce ai de gând să faci și ce vrei să faci, a pierit păcatul și dorința din tine. Doar să-i spui. Asta este tot. Just a little talk with Jesus. spun americanii. O mică conversație cu Iisus. Asta e tot. Și asta face parte din rugăciunea necurmată despre care am vorbit noi. Este parte din ea și este parte din viața sufletului nostru. Doamne, am planul acesta. Doamne, mă supun ție. Ați văzut ce frumoasă a fost viața lui David, că la orice pas, vorba lui repetată, la orice pas, la orice pas, să întrebăm pe Domnul, să întrebăm pe Domnul, să întrebăm pe Domnul. Odată s-a gândit să facă ceva. Și atunci n-a mai întrebat pe Domnul. Nu există în Biblie pasajul ăsta în urma a ceea ce s-a întâmplat sau înainte să se întâmple, zice David a privit pe geam și a văzut-o pe doamna aia pe ulița femeilor necunoscute și s-a gândit să-i trimită pe băieți și să o aducă. Și nu scrie în Biblie, când să plece băieții, David a zis, stați aici, opriți-vă, să întrebăm pe Domnul. Dacă ar fi spus cuvintele astea acolo, ce diferit ar fi fost istoria vieții acestui om. Între noi și izbăvirea noastră, scăparea noastră, se găsește această mică, mică lucrare. Întreabă pe Dumnezeu, supune-i lui. Nu e nevoie de niciun fel de ritual, de introduceri din acestea pompoase care se fac în rugăciuni, gunoi, ca să nu spun, e gunoi. Dumnezeu nu e impresionat de aceste vorbe goale. Nu e nevoie de așa ceva. Rugăciunile ăstora care la colți de stradă se rugau să fie văzuți și să așa mai departe și rosteau niște formule din astea pompoase despre Dumnezeu, vieții oameni simpli de la țară rămâneau așa, deci eu nu știu să mă rog, ce frumos s-a rugat ăsta. Știu eu dacă s-a rugat frumos, pentru că într-o zi un înger care a ascultat o biserică întreagă, zice, și biserica a zis, Doamne, ți-a plăcut programul de astăzi? Care program? Păi cum la noi a fost un program pe rupte, a fost program muzical, a fost ceva? N-am auzit decât o voce de copil care se ruga împreună cu voi, dar altceva n-am auzit. Pentru că voi v-ați cânta vouă, voi v-ați auzit între voi. Nu Domnul a fost acolo la mijloc. Spune-i Domnului, deschideți sufletul. Vai de cei ce fac planuri fără Domnul. De cei care exclud pe Domnul din planurile lor. Ce liniștită a fost viața în familia fiului risipitor până într-o zi. Și într-o zi, Big Bang! Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Big Bang! Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, scrie Scriptura, el a plecat. Unde a plecat? Cumpărător de iluzii. Avea în mintea lui o imagine cum va fi acolo, ce visare. Cei mai mulți care vin în America, prima dată când vin acolo, iau șoc tare de tot. Gata, plec înapoi în țară cu valize. Nu pleacă nici nu, bineînțeles, dar toată lumea în primele zile, nu, eu mă întorc înapoi în țară. De ce? Ce s-a întâmplat? Păi frate, eu mi-închipuiam că altfel trebuie să fie. Păi ce am văzut eu la televizor? Și cum? Păi și ce e aici? Și ce? Păi asta. După aceea oamenii încet, încet intră în ritmul acesta. Dar el pleacă de acasă cu planuri în mintea lui. Dar de ce trebuie să pleci de acasă? Vă asigur că tata nu-l bătea. Deloc. Tata nu l-ar fi bătut. Tata l-ar fi sărutat și l-ar fi iubit, chiar dacă ar fi trăit acel fel de viață nenorocit, viață destrăbălată, spune aici în Biblie, a trăit o viață destrăbălată. Și dacă făcea lucrul ăsta, acolo la casă. Tata l-ar fi continuat să-l iubească și mai mult. Dar el pleacă. El pleacă. Diavolul știe că nu poate să te ducă acolo unde ar vrea câtă vreme ești acasă la tata. Trebuie neapărat să te scoată afară din casă ca să te ducă acolo. Ați citit Lupul la stână de Ion Creangă? Sper că ați citit. Ce notă ați luat la... Da. Pe mine eu am luat un pic de bătaie și de asta nu uit Lupul la stână. Dar imaginați așa, ochii ca două lumânări ai lupului noapte, care povestește mielului despre niște pășuni, măi frate. Și mielul ascultă și deja mintea îi merge acolo pe pășunile astea. Și după aia se mai aude un bea, și a dispărut în noapte. Slavă lui Dumnezeu, povestirea aceasta, cea mai frumoasă poveste de iubire care s-a scris în Scripturi, cea mai frumoasă Evanghelie scrisă vreodată, povestea fiului risipitor, slavă lui Dumnezeu, aceasta nu se încheie în acest fel, ci ea se încheie cu un moment care se numește venit în fire. Și a venit în fire. În ce a constat și a venit în fire? A-ți veni în fire însemnează a spune despre Tatăl tău ceresc cât de bun este Tata. Asta însemnează a-ți veni în fire. Veniți-vă în fire, spune Biblia. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Veniți-vă în fire, oameni fără rușine. Veniți-vă în fire. Ce înseamnă veniți-vă în fire? Nu însemnează fiți civilizați, fiți, nu mai faceți asta, să nu mai vadă lumea, să nu se mai audă. Nu însemnează aceasta, veniți-vă în fire. Veniți-vă în fire însemnează recunoaște că Tatăl tău este bun. Câți argați ai Tatălui meu? Aceasta a însemnat venirea lui în fire. Și istoria aceasta cutremurătoare se încheie cu acest episod superb. Tatăl iese cu brațele deschise și împotriva tuturor legilor și rânduielilor primește pe omul acesta considerat mort, îl primește înapoi în familie, îl așează din nou în locul în care a fost și dă un ospăț pentru întoarcerea lui, nu face o adunare administrativă în care să evalueze umblările acestui tânăr și pierderile, cheltuielile, să vedem mai departe, ci dă o sărbătoare extraordinară. Fiindcă Biblia spune, e mare bucurie în cer când un om își dă seama că e iubit de Dumnezeu. Că aceasta însemnează pocăință. Nu, însemnează... Uită de așa ceva. Pocăință însemnează un suflet dezlegat care pentru prima dată vede într-adevăr și crede că este iubit de Dumnezeu și îl invită pe Domnul să ia loc în inima care îi aparține. Stând în această seară aici și ascultând cuvintele acestea, sufletul meu se îndreaptă către mulți oameni care nu au parte și nu au avut încă parte de bucuria care am avut-o noi, cei care ne-am întors acasă, de pe aceleași drumuri, nicio grijă, dintre ei făceați parte odinioară. Voi ați fost acolo, voi știți despre ce este vorba. Soția mea spunea unuia care critica violent un anume păcat și a spus, zice, tu ai fi cel din urmă care să vorbești despre acest lucru. Oricine altcineva, dar tu ești cel din urmă, fiindcă tu știi de unde vii. Tu știi de unde vii. Dintre ei erați și voi toți, odinioară. Dar mă gândesc la aceștia care încă n-au simțit brațele deschise ale Tatălui. Momentul acela n-are egal. Mă gândesc la cei care stau în întuneric și în umbra morții, care n-au fost încă părtași de ospățul acesta, de muzica aceasta frumoasă, de flori, de bucuria ce nu s-a pomenit și mai ales de chipul Tatălui care radiază și strălucește de bucurie. Căci e mare bucurie în ceruri când cineva înțelege că atât de mult l-a iubit Dumnezeu. E mare bucurie în ceruri. Pe tine, mamă, e mare bucurie când vezi că ăsta micul răspunde și înțelege ce se întâmplă. Îți saltă sufletul de bucurie. Mai mare bucurie este în ceruri când un singur om își dă seama că este iubit de Dumnezeu. Este aici cu noi cineva care până astăzi n-a știut, n-a trăit, n-a gândit că este iubit de Dumnezeu. Este cineva în mijlocul nostru care n-a știut că este iubit atât de mult de Dumnezeu. Am știut că sunt iubit de Dumnezeu, dar atât de mult, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este cineva în această seară care vrea să facă bucurie lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Este cineva aici care vrea să facă bucurie cerului, să facă cerul să răsune de cântări. E mare bucurie în ceruri. Dacă cineva vrea să facă această bucurie în cer lui Dumnezeu în seara aceasta, îl rog să se ridice pe picioare. Da, uite, cineva vrea să bucure pe Dumnezeu.
Eu stau deja în picioare împreună cu voi. Mă bucur din tot sufletul meu și îndrăzniți să bucurați cerul. Voi ceilalți care stați jos, nu, sunt convins că nu v-ați gândit că voi nu vreți să bucurați cerul. Nu, și voi. Dar mă bucur din suflet pentru că este cineva aici care într-adevăr vrea să-L facă bucuros pe Domnul. Și noi toți, haideți să ne ridicăm, să încurajăm pe oamenii aceștia care s-au ridicat. Tată, îți mulțumim din adâncul sufletului căci puteam să fim morți, dar am înviat, pentru că Tu, Doamne, ai spus fiecăruia dintre noi, ieși afară și am ieșit din mormintele noastre, Doamne. Mormântul păcatului, mormântul plăcerilor, mormântul desfrâului, al beției, al necredinței în Dumnezeu, din mormintele acestea ne-ai scos Tu pe toți, Doamne, la o viață nouă în Domnul Hristos. Doamne, am știut că ne iubești, dar n-am știut că ne iubești așa de mult. Tu ai iertat păcatul nostru, pentru că sângele vărsat pe crucea Golgotei ne-a convins, Doamne, că ne iubești cu adevărat. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru aceste suflete care vor să facă bucurie lui Dumnezeu și s-au ridicat înaintea Ta și stăm cu toți în prezența Ta, Doamne. Nu e nimeni aici care ar vrea să întristeze cerul, ci toți am vrea să facem mare bucurie lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta, că singur nu putem să facem lucrul acesta. Singur facem numai supărare cerului. Dar dă-ne puterea aceasta să facem bucurie cerului și lasă bucuria aceasta, Doamne, să vibreze și în sufletele noastre. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos. Amin.